7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom continua discuția din emisiunea precedentă, adică vom căuta miliardul. Chiar dacă e limpede că se află pe unde o fi dus surdul iapa, cum ziceau strămoșii noștri, când cel mai de preț era calul și nu Mercedesul. Mă interesează, cum vă spuneam de fiecare dată, cine și ce învață din povestea asta, ca să nu mai fim prostiți și altă dată cu atâta nerușinare. Cine sunt invitații cu care voi discuta astăzi, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Alexandru Ieftode, bună seara. Liderul rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va abandona rușii din sudul Ucrainei la cheremul naționaliștilor ucraineni. Potrivit agenției RIA, Putin face afirmația într-un documentar pe care televiziunea rusă urma să-l difuzeze în cursul serii. Peste 9.000 de oameni au fost uciși deja în luptele din sud-estul Ucrainei între separatiștii proruși și forțele guvernamentale, care au început în aprilie 2014, după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia. Moscova a spus și atunci că naționaliștii ucraineni ar fi amenințat populația vorbitoare de rusă. Potrivit agenției RIA, Putin mai spune în documentar că Rusia va continua să-și îmbunătățească arsenalul nuclear, dar că nu va flutura cu măciuca atomică. Turcia a anunțat că își retrage mai mulți militari din nordul Irakului pentru aplanarea tensiunilor cu guvernul irachian după un apel al președintelui american Barack Obama. Ministerul turc de externe a recunoscut că au existat erori de comunicare cu Irakul în chestiunea recentei desfășurări a unui contingent turc la baza militară Bashika în apropiere de orașul Mosul, aflat în mâinile grupării Statul Islamic. Turcia a spus mereu că forțele trimise în Irak au făcut parte dintr-o misiune de instruire și echipare a forțelor irachiene, care doresc să recucerească orașul Mosul. Președintele armean Serj Sarkisian și cel azer Ilham Aliyev s-au întâlnit sâmbătă la Berna, fără să ajungă la vreo înțelegere pe marginea planării conflictului îndelungat din Nagorno-Karabakh, unde au loc ciocniri frecvente, iar tensiunile sunt ridicate. Din păcate, atitudinea celor două părți nu coincide, a declarat ministrul de externe armean Eduard Nalbandian, după întâlnirea tet-a-tet a președinților. Este, totuși, foarte important că discuțiile continuă, pentru că nu există altă alternativă decât dialogul, a mai spus oficialul armean. La discuțiile în format mai larg de la Berna au participat și copreședinții grupului OSCE de la Minsk, care mediază căutarea unei soluții. În Spania au loc alegeri parlamentare marcate de incertitudine, în care două partide noi încearcă să zdruncine sistemul dominat de partidele tradiționale, Partidul Popular și Partidul Socialist. Noi veniți sunt formațiunea Podemos, reprezentând stânga radicală anti-austeritate, și formațiunea de dreapta Ciudadanos. Potrivit sondajelor de opinie, conservatorii premierului Mariano Rajoy conduc cu o mică diferență în urma unei perioade în care, sub Rajoy, Spania a ieșit din criză economică și a reînceput creșterea, dar șansele îi sunt umbrite de măsurile de austeritate puțin populare, de rata șomajului care rămâne de 21% și de scandaluri de corupție. Guvernul de la Madrid a mai trebuit să facă față mișcării separatiste a regiunii nordice Catalunia. Mii de oameni au demonstrat sâmbătă la Varșovia și alte 20 de orașe poloneze față de noul guvern conservator al Poloniei pentru a doua săptămână consecutiv. Partidul Lege și Justiție, venit la putere în octombrie, a schimbat de atunci cu proprii oameni 5 judecători din cei 15 curții constituționale, refuzând să recunoască judecătorii numiți pe timpul aflării la putere a partidului Platforma Civică. Protestele au fost organizate de o mișcare civică numită Comitet de Apărare a Democrației.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Victor Munteanu, director de programe la Fundația Soros Moldova, și fiica dânsului Flavia Munteanu, studentă la Londra, la New College of Humanities.
Acum două zile, la gala presii, cel mai bun jurnalist al anului 2015 a fost declarat secretarul general al Consiliului Europei, pentru memorabilul articol în care a anunțat toată lumea care mai era în necunoștință că Republica Moldova este un stat capturat. Pornind de la asta, vreau să vă întreb dacă această noțiune, care era un fel de a spune prin editoriale, într-adevăr se confirmă, pentru că politicienii în special cei de la Parlament, se opun cu înverșunare, spun, dar nu a avut dreptate nici secretarul general al Consiliului Europei, cu atât mai mult analiștii politici, al din noi, al din dumneavoastră. Noțiunea de stat capturat se confirmă prin faptul că a dispărut miliardul, că nu se mai termină scandalurile prin Parlament, că nici de cum nu se poate găsi un premier adecvat, etc., etc. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Se confirmă și nu se confirmă în același timp, pentru că noțiunea de stat capturat nu poate fi pliată 100% peste situația Republicii Moldova. Din punctul meu de vedere, situația este un pic mai gravă, este dincolo de stat capturat, pentru că această noțiune prezumă existența în trecut a unui stat cu toate atributele statale, care într-un moment dat devine capturat de către interese oligarhice, comerciale, private.
Adică nu au avut ce confisca ăștia.
Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova este că Republica Moldova, de la bun început, a fost construit ca o afacere comercială unde atributele statale sunt instrumente de producere a banilor. Domnul. Acest lucru, din punctul meu de vedere...
Cum adică? Ăștia care stăteau copăcel în Parlament, în fața drapelului, așa au gândit?
S-au întâmplat foarte repede după declararea independenței Republicii Moldova. Foarte repede s-a deturnat ideea de creare a statului Republica Moldova, pentru că au existat toate premisele. Republica Moldova devine întâmplător stat independent ca oașchie de la Uniunea Sovietică. Republica Moldova se constituie ca stat independent foarte târziu. Cred că este ultimul din cele foste 15 republici sovietice.
Când au văzut că nu îi se întâmplă nimic.
Cu foarte mult. Au văzut că nu îi se întâmplă nimic și foarte repede se construiește acest stat, atributele statale se construiesc pe fundalul privatizărilor masive a fostelor proprietăți sovietice. Așa intră în scenă imediat oamenii care înțeleg că politicul și politica este un instrument de a face bani. Nu fac deosebire dintre business și politică și este o diferență foarte clară între aceste două lucruri. Oamenii vin în politică din business-uri, vin în politică cu un trecut, vorba aceea, nu trebuie să întrebe pe nimic cum s-a făcut primul milion, deci vin cu un trecut criminal bine pronunțat sovietic, ajung la putere, inventează aceste atribute a statului sau le deturnează foarte repede din interese personale. Numai așa poate explica cum s-a ajuns între 2010 și 2015 să fie posibil ca prin atributul statal, justiție, asta este un atribut al statului foarte puternic, să poată trece 18 miliarde de dolari din Rusia către diverse companii, inclusiv în Marea Britanie, inclusiv Olanda, utilizând niște garanți în Republica Moldova care nici papuci pe ei nu.
Dar nu întreg sistemul, domnul Munteanu. Poate s-a găsit o verigă slabă.
Nu este.
S-au cumpărat câțiva operatori.
Poți să cumperi 1-2 operatori când este vorba de un dosar cu niscaiva interes. Asta e corupția pe care vor să ne-o prezinte acum. Asta e corupția care luptă ei. Vezi o dragă doamnă, există băieți răi și băieți buni. Ei, băieți ăia răi, i-am găsit, unul deja stă la pușcării, imediat mai vin 2-3-4, de prin justiție, de prin politică, de pe nu știu unde. Nu e posibil cu o microschemă să pui în aplicare scheme atât de masive cum ar fi, încă o dată, repet, 18, dar gândiți-vă la această sumă, 18, nu s-a găsit alt stat, nu a fost Ucraina, nu a fost Estonia, a fost ceva prin Lituania, într-adevăr. A fost Republica Moldova. De ce? Pentru că Republica Moldova, toate premisele, totalitatea atributelor statale sunt bune pentru a face bani.
Adică debandada.
Eu nu am altă explicație.
Dacă debandada era cea mai mare.
Nu este debandada. Este,
adică nu e caos.
Haideți să schimbăm lentila.
Așa.
Lentila care o avem. Nu este cea, există statul, mă uit, domne, corupția crește, e stat deja captiv, pentru că sunt oamenii cheie, puși în poziții cheie de către grupuri oligarhice. Schimbăm lentila, o mărim puțin și vedem de fapt că aceste atribute statale, și cum noi să credem, este ultima redută, este ultima noastră speranță. Justiție, guvern, bănci de stat au fost inițial organizate pentru a produce astfel de efecte.
Adică
instrumente de afacere.
Dumneavoastră spuneți că luăm lupa și descoperim că e un chip care e foarte bine organizat, desenat aceste legături,
bine, dacă nu,
care se funcționează într-un
fel. S-ar putea să exagerez, dar avem următorul lanț. Poate erau și până atunci aceste evenimente, dar nu aveam noi atâta informație cât avem acum. Dar haideți să ne uităm la ceea ce știe toată lumea. În decurs de câțiva ani, 18 miliarde trecute prin sistemul de justiție. Un miliard de dolari, știm, Kroll, raport dispărut, da. Foarte bine organizat, că asta nu se întâmplă.
Luat de sub nasul paznicilor.
De sub nasul paznicilor. Deci paznici nu erau. Avem altceva mai nou. Dispariția totală a banilor pentru sistemul medical. CNAM, Ministerul Finanțelor, nu poate actualmente transfera niciun leu acolo unde eu cu dumneavoastră contribui de ani de zile. Anul trecut am avut nevoie de servicii medicale în sumă de 25.000 de lei. Le-am plătit toate în afara la contribuțiilor care le fac la sistemul medical oficial. Din ăla m-am folosit o singură dată, a venit salvarea și a făcut o injecție unui membru a familiei.
Deci, atenție, aici într-adevăr trebuie să facem paranteză. Ca și la fondul rutier, fiecare sau la asigurări, indiferent dacă are accidente sau nu, dacă solicită bani pentru asistență medicală, el depune niște bani, sigur. Teoretic ar trebui să fie sacul burdușit acolo.
Și avem cireașa de pe tort, banii din sistemul carte verde. Da. Păi tot au fost contribuții, banii au existat. Deci nu se pot asemenea lovituri, nu pot fi date de niște băieți răi care lucrează într-un sistem inițial gândit să fie unul bun. Nu, sistemul a fost gândit pentru că acești băieți să facă bani. Și atunci toate lucrurile se așează la locul lor. Asta este Republica Moldova. De la această premiză trebuie să pornim, de la care trebuie să gândim soluții.
Revenim la soluții imediat. Vreau pe Flavia să o întreb. Neata, ai apucat Uniunea Sovietică?
Nu.
Ești de acord cu această premiză sau această analiză, această viziune a lui Victor Munteanu, care spune că de fapt nu există stat, că de fapt statul a fost construit astfel încât să existe beneficiari în umbră și noi, contribuabilii, să le facem lor jocul, să cotizăm prin farmacii, prin benzinării, prin cumpărarea mașinilor la mâna a doua?
În principiu, mi se pare un punct de vedere corect. Cred că dacă ne uităm la sistemul judecătoresc, dacă ne uităm la cum funcționează aceste firme peste hotare, vedem că statul a avut aceste mecanisme de control și de spălare a banilor pe parcursul ultimilor 10 ani. Din punct de vedere geopolitic, acest argument este puțin problematic, pentru că Uniunea Europeană, cât și Vestul în general, percepe Moldova ca stat independent și nu ca stat capturat. Respectiv, atunci când vine vorba de înghețarea banilor spre Moldova sau despre tot felul de pedepse care se aplică din punct de vedere juridic, precum Uniunea Europeană acum cerând guvernului să se schimbe sau cerând alegeri anticipate, aceste pedepse sunt aplicate ținând în cont faptul că Moldova este un stat independent și nu un stat capturat.
Dar respectiv, nu intră ei în amănunte să vadă totuși, după vitrina asta de stat independent, sunt niște lucruri care iată au devenit posibile. Aceste 18 miliarde ridică păr un cap oricui.
Absolut. Pentru mine asta este una dintre principalele probleme atunci când intri în discuții cu analiști politici. Pentru că analiștii politici nu-și dau seama că Moldova în continuare rămâne un pion în acest joc geopolitic care este instigat de către Europa de Est și în special de către Kremlin.
Flavia, în momentul în care, de exemplu, cineva analizează ce cu statul ăsta, se uită pe statistici, demografii, creșteri economice și se întreabă dacă măcar se apropie de standardele declarate în Constituție, economie de piață, democrație, stat de drept. Ne ataca un teoretician care te uiți de la Londra, la aceste state post-sovietice. Dacă te-aș întreba, este profitabil sau rentabil să construiești un stat democratic sau mai bine construiești un stat mafiot, dacă acceptăm aceste scopuri. Doar calea democrației, calea statului de drept e anevoioasă, lungă, dar oamenii ăștia au nevoie de rezultate imediate, palpabile pentru ei, dar și ciolanii de aruncat la popor. Dacă ar fi neta să fii în situația guvernanților, ai merge pe calea asta anevoioasă, sisifică sau construiești un stat pragmatic în care se-o schvace, n-o zic rușii?
Problema cu această construcție a statului capturat sau a statului oligarhic pe care îl avem acum este că acești oligarhi vor trăi atât cât trăiește sistemul. Deci atâta timp cât li se permite această spălare de bani, care este facilitată
cât
prin mecanisme internaționale.
Altora.
Într-adevăr, cât își permite unii altora. Problema apare atunci când intervin sisteme de monitorizare a crimei financiare la nivel european, precum Egmont Group. Deci, acest Egmont Group, care este sistemul european al Uniunii Europene de analiză financiară și de crimă financiară, ar trebui să intervină, precum a intervenit anterior, în state ca și Ucraina, care au fost afiliate cu Uniunea Europeană, ar trebui să intervină în același mod în Republica Moldova, prin construirea unei baze de date a oligarhilor, unei baze negre de date, dacă vreți să zic așa, a oligarhilor și să interzică orice fel de tranzacții spre vest.
Deci aici ne apropiem de lista de remedii despre care spunea domnul Victor Munteanu.
Absolut. Din
asta
acest punct de vedere,
punctul numărul 1.
Exact. Din acest punct de vedere, nu rentează să construiești un stat care funcționează pe principii de oligarhie. În același timp, ni s-a dovedit că principiile astea funcționează pe scurtă durată. Deci dacă vrem să ne băgăm în bugetul de stat, ni se permite pentru că avem un sistem cleptocratic care s-a construit pe parcursul ultimilor 20 de ani. Deci nu ne împiedică nimic, ca și persoane de statut politic, să ne băgăm mâna și să scoatem din bugetul public bani, să-i băgăm în propriul buzunar, pentru că mecanismele sunt atât de nuanțate și atât de subtile încât nu se descoperă la nivel internațional. Și acest fapt a fost descoperit de către Marea Britanie, care pe parcursul ultimilor 5 ani repetă în continuare că țări ca și Moldova, Ucraina, Letonia, Lituania participă într-un sistem de spălare a banilor, însă nu poate fi prevenit, pentru că este prea subtil și nuanțat. S-a dezvoltat un sistem de căutare și un sistem de implementare a anumitor politici pentru a găsi unde sunt banii. Problema acestui sistem este că sunt o serie de companii fantomă care nici nu au baza în țările respective. Deci au baza în Marea Britanie, în Belize, în Federația Rusă, în Cipru. Respectiv avem un ciclu de tranzacții care nu permite o monitorizare internațională la sensul propriu. Deci acest sistem oligarhic are șansa de a supraviețui pe parcursul următorilor 10-20 de ani, până când nu intervine o organizație bine pregătită cu un scop unic, anume de a monitoriza aceste crime pe sistem european.
Întrebarea lui Bulă din ultima bancă. Stând dumneavoastră la Londra, știți că rușii mereu spun că acolo se oploșesc toți adversarii rușilor, acum mai nou și adversarii democrației în general.
Da.
Nu cumva însăși democrația a dus la forme absurde. Generează exact ce spuneți dumneavoastră. Le facem offshore-uri, le facem condiții de seră unor bandiți care, bine mersi, după aia suc sângele din popoarele astea în tranziție, profitând de imunitățile pe care le creează Londra, offshore-urile, normele democratice, nu umble la contul lor, nu umble la proprietățile lor. Ce îi spuneți lui Bulă?
Una dintre problemele pe care le-aș identifica ar fi faptul că nu s-a descoperit până în 2007 acest sistem. Deci Londra poate fi acuzată de o democrație extensivă care permite libertăți acestor companii offshore, care le permite distribuirea acestor bani prin metode murdare. Însă, până acum nu s-a descoperit acest sistem și probabil este de lăudat faptul că recent prim-ministrul Marii Britanii David Cameron a venit cu un anunț public prin care se angajează pentru prima dată în istoria țării să prevină acest fel de operațiuni murdare. Deci, evident, problema a devenit prea observabilă, a devenit evidentă. Da, într-un sens, Marea Britanie și alte țări din vest pot fi acuzate de spălare de bani pentru că aceasta generează investiții străine. Investiții străine, respectiv, hrănesc economia și mențin bugetul public. Transparency International recent a venit cu un research pe care l-a făcut pe parcursul anului 2014-2015, în care s-a estimat că țări ca și Marea Britanie au 10% din bugetul public care vine prin spălarea de bani. Deci 10% este o sumă considerabilă. Există un argument care zice că Marea Britanie și Vestul au un interes în a menține această libertate pentru companiile offshore, în a încuraja investițiile străine, pentru că astea hrănesc bugetul public. În același timp, acum regimele de monitorizare s-au făcut puțin mai severe. Se încearcă, există eforturi, dar Marea Britanie trebuie să știe foarte bine care sunt calculele și riscurile asumate. Și cred că există organizații civile care deja le-au scris, deci există un anumit centru analitic care se focusează anume pe problema de monitorizare a spălării de bani în Marea Britanie, care le-a sugerat guvernului că, de fapt, există un risc de a pierde o sumă considerabilă care de altfel s-ar duce spre investiții străine sau care s-ar duce spre hrănirea bugetului public. Însă, presupun că o să fac acum mai multe etape pentru a preveni aceste lucruri pe viitor.
Deci un fel de Greenpeace în materie de monitorizare.
Absolut.
Seamănă un pic ce spune Flavia cu fariseismul statului care vinde vodcă și tabac într-o veselie, dar spune nu fumați pentru că dăunează, nu beți excesiv pentru că dăunează, dar vinde și pune la buget sume importante. Totuși vreau să mă întorc la ipoteza dumneavoastră, dați-mi voie să o numesc ipoteză. Cum se face asta la modul practic? Ce a spus dumneavoastră? Adică, ca în filme, să adună ei toți împreună ca niște masoni și zic, domnule, eu fur, dar tu mă acoperi în instanță sau tu îmi faci mie legi favorabile. Cum s-a construit asta? Sau prin priviri, prin înțelegeri tacite, sau prin SMS-uri? Cum s-a făcut această construcție monstruoasă pe care ați descris-o dumneavoastră în câteva cuvinte?
Vă amintiți de ideea, nu pot să-i spun proverb, dați-mi un metru de graniță de stat și vă devine cel mai bogat om al lumii, de orice graniță sau oricărui stat. Ei, aici vorbim, dați-mi un stat întreg. Și atunci voi deveni. Bineînțeles că există.
Arhimede, dați-mi un punct și răstorn
exact,
planetă.
Cam asta se întâmplă. De altfel, trebuie să ne amintim în trecutul recent al Republicii Moldova. S-au făcut afaceri cu bucăți de graniță de stat. Vă amintiți istoria cu Palanca? De ce mai vechi
acolo? S-au făcut afaceri cu bucăți de sârmă ghimpată.
Exact. Deci lucruri care se fac în continuare. Parțial aveți dreptate, sunt înțelegeri. Exact înțelegeri, dar ca orice afacere. Deci, încă o dată am zis, dacă ne uităm la chestia asta ca la o afacere, o afacere în stil post-sovietic. Ce înseamnă afacere în stil post-sovietic? Dăm lovitura. Asta nu înseamnă construcția unui business de durată care să-l transmiți de tată în fiu. Filozofia producerii de bani în spațiu post-sovietic este de a da lovituri conjuncturale. Deci e vorba de conjuncturi.
În România spunea tunari.
Tunari. Mă rog, aici se dau lovituri foarte mari. Deci când apar oportunități, la oportunități apar și vânători. Important să aibă vânat-o. Partea proastă este că cei vânați suntem noi, cetățenii Republicii Moldova, care am devenit parte acestui joc, am devenit noi captivi. Dacă este și ceva captivat în treaba asta, suntem eu cu dumneavoastră și cu Flavia Trofiel captivat.
De asta vă întrebam cum s-a făcut, pentru ca să știm unde intervenim. Dacă cunoști un diagnostic, știi după asta remediu. Iată, noi am început și Flavia a dat acest exemplu. Doar un clopoțel din exterior poate fi eficient. Dumneavoastră, cum crezi, din interior totuși există o șansă să saturi lumea de starea asta de captivitate?
Asta este o foarte mare problemă. Nu pot fi foarte optimist aici, am ales după ce citesc analiza unor istorici, cum ar fi Octavian Țâcu. Ieri a publicat un articol într-un ziar, într-un editorial, unde dă un diagnostic foarte clar felul nostru de a gândi. Noi suntem foarte conformați. Moldovenii sunt foarte conformați cu status quo.
Miorița.
Și nu își fac mari planuri de viitor. Dar lucrurile au o explicație din punctul meu de vedere. Cu rea știință sau cu bună știință, nu s-a investit în educație în Republica Moldova de la crearea acestei oamenilor, nu li s-a dat oportunitatea să-și dezvolte gândirea critică și analiza critică. Am avut o generație crescută de Uniunea Sovietică, peste care vine altă generație imbecilizată. Eu am văzut studenți la facultăți, inclusiv la facultate de drept în anul 4, care nu știe să scrie și să citească. L-am ridicat și am zis, citește, te rog, nu știe să citească. Asta e o mare problemă. Deci noi nu am vrut să investim cu bună știință, probabil, în educație. Dacă aveam o generație de oameni care gândesc liber, gândesc în alți termeni, nu în termenul de a să dau lovitura, că asta am învățat, asta am văzut că o fac alții, asta pot face și eu, care nu fac nicio legătură între a merge la școală și a învăța și bunăstare, e o generație întreagă, nu avem cum să îmbunătățim lucrurile pe interior.
Mai mult ca altfel, atât, pardon, fac legătură între bunăstare înseamnă să furi, bunăstare înseamnă să dai lovitura,
bunăstare înseamnă să dai lovitura,
să fraierești pe cineva.
Da, pentru că altfel nu există. Și ei au dreptatea lor. Haideți să fim sinceri, niciuna din mașinile care circulă prin Chișinău nu poți să te calci de ele, te împiedici. De numărul de mașini care depășesc valoarea de 50.000 de euro nu pot fi produse în Republica Moldova cu cinstit. Nu e posibil așa ceva. Asemenea, venituri nu poți să le ai decât furând.
Munteanu, atâta ziarul de gardă vorbește exact de casele astea. Cel mai recent șeful IGP-ului, care cu un salariu de 10.000 de lei are niște averi de...
Degeaba investim în informare, sperând că vom avea o reacție pe măsură și societatea asta se va răzvrăti, pentru că nu...
Deci, iertați-mă, educația.
Deci Octavian Țâcu spune, nu ai în cine investi informațional. Deci este cazul să ne regrupăm puterele și să începem a investi într-o nouă generație și o nouă investiție. Avem o generație absolut pierdută. Eu sunt pesimist în sensul ăsta, dar văd ce scriu și alții, ce spun și alții. Nu... Sunt oameni, gândirea cărora a fost distorsionată de la naștere, ca să trăiești adecvat și bine trebuie să furi. Este un număr infim de oameni care își câștigă banii cu mintea în Republica asta, cinstit. Sunt foarte puțini, deci comparativ cu toată masa, de aia care cei care își dau seama într-un moment dat că ca să pot exista, să trebuie să fur, preferă să plece de Republica Moldova. Exodul de populație este explicabil prin această prismă, dar în același timp, orice pesimism are o limită. Deci, sunt două lucruri de făcut acum, inclusiv ce ar trebui să întâmple din exterior, pentru că lovitura trebuie dată pentru astfel de sisteme oligarhice, este simultan din interior și pe exterior și trebuie să uiți pe termen lung și pe termen scurt. Pe termen scurt, însemnând apropiații 5-10 ani. Deci eu nu am niciun fel de așteptări pozitive de la această guvernare sau oricine va fi acum prim-ministru și viitoarele alegeri. Deci, dar trebuie să ne pregătim pentru timpuri mai bune. Asta înseamnă, în primul rând, trebuie să continuăm să informăm oamenii și tinerii, în mod special tinerii, despre ceea ce se întâmplă.
Avem... Deci Maia Sandu a fost profetică.
Strategic pentru oamenii de bine care gândesc, nu este corect să investești în sistemul educațional de Republica Moldova așa cum este, încercând să îl reformatezi. N-ai ce reformata. Ce aș face eu dacă aș fi România, dacă aș fi Marea Britanie și dacă aș zice că țara asta fiind în mijlocul Europei este un pericol așa cum este pentru securitatea granițelor noastre externe. De fapt, asta este unul din motivele de ce în general Uniunea Europeană este interesată Republica Moldova, Ucraina și restul. Eu voi vorba de securitatea în graniță, nu de faptul că îi doare pe ei tare capul acolo, de ce mănânc eu astăzi copiii mei. Pentru aceasta e nevoie să investești imediat în crearea de școli cu bani străini, dar accesibile, gratuite. Ceea ce fac de altfel, uitați-vă ce face Federația Rusă. Sunt școli publice unde întreg echipamentul este venit de Rusia, unde toate manualele sunt de acolo. Copiii mei trebuie să meargă la școală privată foarte scumpă. Deci eu trebuie să mă dau peste cap ca să pot întreține. De ce aceste școli nu pot fi subvenționate de regimuri democratice? Efectiv, școală, inclusiv de România, asta nu costă o avere pentru un stat. Nu costă un miliard care a fost furat aici, nici 18 miliarde. Deci trebuie să facem un număr suficient de școli primare și licee accesibile cu bani străini, dacă vrem să avem imediat rezultate în timp 5-6 ani.
Dar aici vine Igor Dodon și spune, domnule, dar învățați după harta unită cu Basarabia, România mare.
Lăsăm speculațiile politice și identitare care o să vină Dodon, după Dodon vine altul care spune altceva și tot așa. Deci
să înveți chimie și matematică.
Dăm din cap și ne cătăm de treabă. Deci avem nevoie de școală. Calea care este propusă, consolidăm sistemul educațional de Republica Moldova printr-o formulă de guvernare democratică, gândind că asta va da rezultate în 30 de ani, nu este bună ideea.
Deci rolul acestui stat, repet, sau de ce guvernelor astea la care faceți dumneavoastră trimite, ar fi măcar
direct,
să
lasă directă
pe alții să le facă un sistem educațional.
Să lasă pe alții. Doi, ceea ce privește presiunile posibile din exterior. Haideți la lucrul ăsta să spun într-o formulă mai prietenoasă. Este oară Republica Moldova statul capabil să se autoadministreze? Eu îmi pun foarte sincer, serios această întrebare.
Dacă tot timpul face aluzii că
dacă Republica Moldova, dacă acceptăm ideea că Republica Moldova a fost creată ca un proiect comercial, respectiv este un proiect comercial de scurtă durată, asemenea proiect este de scurtă durată, se va mulge, cum spuneți dumneavoastră, până în ultima clipă,
până la moarte,
dar statul, oamenii de aici nu vor prospera, nu vor trăi, mai bine nu se va întâmpla nimic. Mai ales atunci când puterelor, marilor puteri și în schemele geopolitice o lâncezeală de tipul ăsta le convine. La un moment federația
iar
se convine.
Iar am o întrebare, domnul Munteanu, dar de ce acest mulgător, boierul, nu vrea ca șerbii lui să aibă bunăstare? El îi vede că ei mor de foame, dar totuna îi mulge. În mod normal, un boier deștept îl hrănește pe țăranul ăsta șerb, ca ăsta să poată să meargă la seceriș.
Faceți aceeași greșeală, vă uitați prin lentila și din perspective de durată a unui om cu bun simț, vă uitați. Deci nu există bun simț aici. Ne-am propus o gașcă de băieți să facem bani mulți. Bani mulți acum. Banii se fac aici, jertfind viitorul populației Republicii Moldova. În multe țări din Africa s-au făcut sute de miliarde, jertfind populații întregi, țări întregi. S-au extras diamante din Africa de Sud până i-au omorât cu totul. Deci asta e ceva care se întâmplă periodic.
Am înțeles.
Revenind însă la ideea asta, ce se poate de făcut pe interior? Primul lucru, injecții directe, imediate, în educație. Al doilea lucru, diversificarea surselor de informații. Eu continui să cred că un om informat, nu spalat pe creier, într-un moment dat ce vă dă o dracului, trebuie să reacționezi. Dar n-ai cum să reacționezi dacă nu înțelegi ce se întâmplă. Este oare greu să faci pe lângă 100 de posturi de radio TV care spală pe creier, altele 100 care nu spală pe creier? Nu cred că este chiar atât de scump.
Chiar
nu
știu,
înțeleg că nu este corect să spunem pe nume cum se cheamă postul de radio TV. Eu n-am înțeles niciodată de ce a trebuit să scoatem BBC-ul de Republica Moldova. Niciodată n-am perceput ce cheltuieli putea să aducă acest post companiei BBC în Republica Moldova ca să întrerupă existența aici. Sau companii care dumneavoastră, deci trebuie să avem sute de surse de informație nu scrise, audio, video. Moldovenii nu citesc. Avem dovada că nu citesc, avem dovada ultimul barometru de opinie publică. Majoritatea n-au citit o carte în ultimii ani deloc, nu citesc nimic. Aveți barometru care spune clar. Ce trebuie să-i dai ca să trezești o reacție adecvată, să fie omul ăsta informat? Și asta trebuie să învățăm de la cei care dezvoltă mecanisme de spalare pe creier.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Victor Munteanu, directorul de programe la Fundația Soros Moldova, și fiica dânsului Flavia Munteanu. studentă la Londra, la colegiul numit New College of Humanities. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.